bu milli gelirin düzgün bölüştürülmesine bağlıdır galiba. Yani ölçüde şimdi milli gelir eğer düzgün bölüştürülürse kitabı kim alır? Kitabı daha çok ziyalı tebegesi, kitabı üniversite müellimleri, müellimler, doktorlar. Yani bir mənada devletten yaxşı maaş alabilen insanlar daha çok kitab alır. Elbette burjuvaziya da eğer ölçüde aristokrat burjuvaziya yetişebilirse bu da yine serbest pazarla bağlı olan bir şeydir. Yani burjuvaziya kapitalizm, serbest pazar, kapitalizm demeyi de serbest pazar öz dinamikasından inkişaf edilirse o eyni zamanda özünün bunun təcrübəsi var Azərbaycanda. Məsələn, baxanda Çar Rusiyası dövründə Azərbaycan müstəqil deyildi o vaxtı. Hacı Zeynalabdin Tağızadəyə baxanda bir şəxsi evi, bankı və yanında da teatrı vardı. Yəni, Türkiyədə bu şəkildə, yəni bu serbest pazarın qanunlarla əgər belə demək mümkünsə budur.
Televiziyalarda, orada televiziyalarda kitabla bağlı nəsə görürsünüz, yoxsa yox?
Ha, kitabların təbliğatını aparırlar. Televiziyaların hamısının mütləq mədəniyyət və ədəbiyyat proqramları var. Bunsuz televiziyalar mümkün deyil. Siz də görürsünüz, böyük kanalların hamısında NTV, CNN, Türk kimi kanallardan. Orada daimi veriliş aparan ədəbiyyat tənqidçiləri vardır, ədəbiyyat şünaslar vardır. Orada yeni çıxan kitablar barədə yazıçıların özlərini dəvət edirlər, tənqidçilər fikirlərini bildirirlər. Bir də burada ən mühüm məsələ oxucu ilə münasibət məsələsidir ki, yəni sistemin sərbəstliyi bunu tələb edir. Oxucuların universitetlərdə tələbələrlə görüşləri, universitetlər müstəqil deyilsə əgər, oxucu kütləsi yaratmaq, gələcəkdə oxucu kütləsi yaratmaq çox çətindir. Ona görə də yazıçıların özləri bir mənada universitet tələbələrlə ünsiyyətə girməyə çalışırlar. Ondan əlavə nəşriyyatlar özləri imza günləri təşkil edirlər və yazıçılar o imza günlərində oxucular birbaşa ünsiyyətə girirlər. Yəni pazarın tələbini də görə bilirlər oxucular, yazıçılar nəşriyyat da görə bilir pazarın tələblərini. Və bu bir kompleks bir işdir İlvar bəy. Yəni cəmiyyətin özünün nə dərəcədə sərbəstdirsə, o dərəcədə də yazıçının oxucu ilə münasibəti və yaxud da nəşriyyatın bazarla münasibəti o şəkildə qurulur və o şəkildə inkişaf edə bilir. Başqa cür, yəni bir nəşriyyat getsin Mədəniyyət Nazirliyinə. Mədəniyyət Nazirliyi nə cür dəstək verir? Deyək ki, nəşriyyatın çıxardığı hər kitabdan kitabxanları alınır 300-500 ədəd. Belə bir statistik rəqəm versək, 1000 dənə kitab buraxılırsa, bir yazıçının 1000 müstəqil kitab buraxılırsa, bunun 300 dənəsini, 400 dənəsini Mədəniyyət Nazirliyi müxtəlif kitabxanaları alıb qoyanda o kitabın məsrəfi bu və ya digər dərəcədə çıxmış olur. Və ondan sonra nəşriyyatlar o kitabın təbliğatını rahat, reklamını rahat apara bilirlər. Ona görə də yəni münasibətlər bu şəkildə qurulur. Yəni devlet müdaxilə etmir, o kitabı çıxar, bu kitabı çıxar, bu kitab iqtidara qarşıdır, bunu çıxara bilməsən, bu kitab nəyə çıxdı? Baxın, bugün cəzaevində olan adamlar kitablar yazıb göndərirlər. Bunu bir ay əvvəl yenə ÖTÜYA Beynəlxalq Kitab Yarmarkasının Azadlıq Radiosunda biz işıqlandırdı. Həbsxanada olan adamların kitabları ən çox satılan kitablar idi o Beynəlxalq Kitab Yarmarkasında. Yəni bu kompleks bir işdir. Yəni cəmiyyətin bir tərəfi milli gəlir düzgün bölüşdürülürsə əgər, kitaba pul verə bilən adam, tabloya kök pul verə bilən adam, kasetə pul verən adam da əgər milli gəlirdən payı düzgün dərəcədə ala bilirsə, özünə layiq olan dərəcədə pay ala bilirsə, bu da inkişaf etdirir bazarı da, yazıçının nəşriyyatının münasibətlərində kitab alınmasına da güc dərəcədə təkan verir.
Mais bəy, çox təşəkkür edirəm. Mais Əlizadə idi indi Türkiyədən telefon bağlantısında kitabla bağlı oradakı vəziyyət və ümumiyyətlə bu işin necə təşkil olunması barədə məsələlərə münasibət bildirdi. Nərmin Kamal, çox gözlətdim sizi deyəsən. Satdığınız kitab, nə müşahidə elədiniz ki, siz onu bilmirdiniz? Məsələn, təsəvvür edirdiniz müxtəlif məsələlər, amma indi sizin üçün gözlənilməyən nələrsə çıxdı ortaya kitab satıcısı olaraq, həm də müəllif əlbəttə ki.
Mənim bir bloqum var və o bloqun statistikasını görə bilirəm. Məsələn, gün aşırı baxıram ki, bura neçə nəfər adam girib. Vacib deyil ki, oxuyub, amma ki, girib bura. Orada birə-bir, deməli, xətti şəkildə göstərilir ki, şaquli istiqamətdə, məsələn, bugün 60 oxucu çox oxuyub, yaxud sabah qəfildən eniş 0 oxucu. Xətt şəklində, məsələn, görmək olur bunu. Amma çox belə qəribədir ki, o xəttdə əmələ gətirən bir-bir nöqtələri mağazada görürsən və mən deyim ki, bu belə xoş his deyil. Məsələn, çünki biz niyə yazıçı olmuşuq, biz niyə sosial elmləri seçmişik? Çünki biz həkimlər kimi, məsələn, fərdi terapiya istəməmişik. Bir-bir pasiyent otağa gəlsin və s. Bu kabinet estetikası bizdən uzaq olub. Biz təsəvvür eləyib abstrakt bir ictimaiyyətə yazmaq istəmişik əsərimizi. Orada, məsələn, oxucu gəlir, oxucularla ünsiyyət Biraz mənə qəribə gəlirdi, məsələn. Əvvəla, kitab dükkanının forması xoşuma gəlmədi. Azərbaycanın ən yaxşı kitab dükkanıdır, məsələn. Yəni, yeganədir də. Yəni bir,
adətən, dükkanlarından biridir deyirlər, digərlərini incitməmək üçün. Bəli,
digərlər deyəndə 8 dükkan var. Sovet vaxtı 140 dükkan olub Bakıda. İndi 8 kitab dükkanı var cəmisi. Bunların, girirsən içəri, quruluşu aşağı-yuxarı eynidir. Bir-birinə oxşuyur. Amma məsələn, mən bu satıcı olduğum gündən daha çox heyrətlənmişdim. Mən ilk dəfə Bolonyada kitab dükkanına girəndə, orada kitab dükkanlarında hətta məsələn, apteklər kimi saat 6-dır, tutaq ki, bağlıdır dükkan, amma qapısında yazı var ki, filan küçədə filan kitab dükkanı açıqdır. 6-dan sonra gələnlər üçün gecə, məsələn, bəlkə də 24 saat, onu dəqiq bilmirəm, başqa bir dükkan işləyir. Üstəlik, bunun quruluşu elədir ki, sən girib oradan kitab almayıb çıxa bilmirsən. Yəni ki, məsələn, bir müəllifin haqqında filmlər, kitablar hamısı bir rəfdə, tutaqlama, iki kitab alana, bir kitab hədiyə, belə-belə şeylərlə. Yəni, bizim indi oxucu bir əsr əvvəlki oxucudan fərqli olaraq həm də tamaşa istəyir, aksiya istəyir. Mənə Cavid bəy məsələn tənqid eləmişdi, tək məni yox ki, bu gənc yazarlar gediblər, kitab satırlar, iməkləyirlər
oxucunu. O xoş məramlı tənqid.
Bəli, əlbəttə, tənqid sözünün özündə bir xoş məram var. Amma mən fikirləşirəm ki, mən kabinet yazıçısı deyiləm, həmçinin mənim həmkarlarım.
Nədir kabinet yazıçısı?
Kabinet yazıçısı məlum yazıçılarımızdır, yazıçılar birliyində. O xalqla adətən görüşmür, xalq onun qəbuluna gələ bilir, tək tük hallarda. Amma biz gənclərə daha çox aksiyaçılıq xas olmalıdır. Məsələn, mən bir məqaləni də yazanda özümü sosial bir aksiya eləmiş kimi hiss eləməsəm, onu sadəcə yaza bilmirəm. Mənə elə gəlir ki, bunun bir sosial təsiri olmalıdır. Söhbət ondan getmir, nə dərəcədə nail oluruq və s. Amma bu məqsədin özü. Ona görə də bu cür aksiyalar lazımdır. Belə, əgər bir 30-40 oxucu təəccüblənib və gəldilərsə, üstəlik Qurban Bayramı günü idi mənim çıxış elədiyim gün, oxucular bizi biraz ətə dəyişmişdilər. Amma gördüyüm odur ki, az oxucu oldu. Məsələn, öz kitabımdan 12 dənə satıldı, düz 4 dənə də xarici ədəbiyyat satıldı, düz 3 saat oldum mağazada, belə bir vəziyyət mənə gəlir, məndən sonra da çox böyük sıçrayış olmayıb.
Amma bir gündə 12 kitab, əgər belə davam eləsə, pis
olmaz. Yəni, biz olmasaydıq, heç daha az olardı da, mənə elə gəlir. Bax, belə-belə şeylərə məncə getmək lazımdır, açıq olmaq lazımdır bu cür aksiyalara. Necə ola bilir ki, məsələn, evimizin kondisionerinin forması dəyişib, avtomobillərin forması küçələrdə dəyişib, amma bu kitab, yazıçı işi olduğu kimi qalıb. Axı, bunda da nəsə dəyişiklik olmalıdır da.
Və oldu da. Hər halda ilkin üçün mən oldu. Baxırdım ki, Facebookda da ki, bu barədə yazırdılar. Hətta mən özüm də demişdim gedərəm ora. Düzdür, oradan da baxdım və belə anladım ki, məni satıcılar daha çox cəlb eləyir. Nəinki, deyək ki, tanıdığım deməli satıcılardır, o yazarlar. Bizdə Azərbaycan Radiosunda da olublar. Və onların olmağı belə bir təsəvvür, hə, mən də gedərəm. Sözsüz ki, həmişə olduğu kimi iş imkan vermədi. O bayaq deyildi ki, vaxt oradan da üst-üstə düşə bilmədi. Təəssüf edirəm ki, gedə bilmədim. Amma hiss elədim ki, o vaxt məhdudluğun içində hətta getməsəm belə düşündüm o barədə. Ona görə mənə elə gəlir ki, müəyyən qədər orada effekt var idi, əgər davamlı olarsa. İndi nə qərara gəlinib bilmirəm. Emin Aslanov, sizin ümumiyyətlə dostlarınız necə? Alırlar, oxuyurlar, alırlar, rəfə düzürlər, yoxsa ümumiyyətlə almırlar, nə rəfə düzürlər, nə oxumurlar?
Dostlarım deyəndə, yəni məndə təbii ki, oxumayandan mənim dostluğum biraz tutmur. Yəni, bu təbiidir məncə. Yəni, ona görə də kurğum oxuyandır. Ətrafım mənim oxuyan uşaqlardır. Prost, mən nəyi demək istəyirdim? Məsəl üçün, bu təbliğat məsələsinə bir də qayıtmaq istəyirdim. Tutalım, məsələn, fikir vermişsə, ABŞ prezidenti Barack Obama, məsələn, uşaqlarında nə sağlandı və özü nə sağlandı, onu reklam eləyir bir növ. Yəni, cəmiyyətdə o təsir eləyir. Sözü nəyə gətirmək istəyirəm? Sözü, yəni, indiki cəmiyyətdə hamı nəyisə ideollaşdırır, yəni kimisə onu başlayır yamsılamağa və ona baxır hərəkət edir. Tutalım ki, bizdə Kurtlar Vadisi çıxdı, mənim bir müddət keçdi. Açığı deyim, məsələn, mən baxdım düzdür, bir-iki seriyadan sonra gördüm ki, bu təkrardır, amma yenə də, məsələn, məndə conspiracy theory deyilən bir şey vardı, yəni gizlilik nəzəriyyəsi. Ona qarşı məndə maraq oyandı, yəni sırf bu, həmin o kinodan gəldi. Bu insanlar onunla bağlı. Mən getdim Nil mağazası şəbəkəsinə, oradan aldım bir neçə kitab, düzdür, oxudum 3-4, amma sözüm ondadır ki, düzdür, mən onu sonra qəbul eləmədim, amma yəni söz ondadır ki, mən getdim aldım o 3 kitabı. Yəni orada insanların, məsələn, bizdə də məsələn fikir verdim ki, o gizlilik nəzəriyyəsinə maraq xeyli artdı. Bir neçə ətrafımda insanlar tanıyırdım ki, heç oxumurdu. Amma yəni sırf ona görə getdilər, o kitablardan aldılar, oxudular. Yəni bu da önəmlidir. Bir də ətraf kuruğa, yəni ətrafıma gələndə, yəni başqa
çevrəmə gələndə
düzü məsələn bu Facebook şəbəkəsi çox önəmlidir. Doğrudan bu alternativ fikir kimi. Burada həm sən yazırsan, həm yazırsan,
həm verirsən, həm alırsan.
Mən orada məsələn öz səhifəmdə mən həmişə təbliğ edirəm. Tam Axşin Yeniseyi də təbliğ eləmişəm. Nərmin Kamalda məsəl üçün bir fraza götürüb yazmışam ora və yazmışam ki, mütləq alın oxuyun. Yəni orada mənlə dost olan insanlar maraqlanır. Məsələn, Markezdən bir şey yazıram, o insanlar deyir, doğrudan bunun Azərbaycan dilində, mən deyə yazam ki, hə, Azərbaycan dilində deyəsən bu çap olunub. Yəni çap olunacaq, yoxsa dəqiq bilmirəm. Yəni orada elə bir şey var ki, çevrilib də Azərbaycan dilində. 100 ilin tənhalığı.
Məsələn, onun təbəssü ilə hamısı
maksimum çalışıram ki, mən də maksimum çalışıram ki, orada nəsə eləyə bilərəm. Və bir çox insanlar var ki, məsələn, mən görmüşəm Facebookda, onlar bu sosial şəbəkəyə Twitter olsun, orada həmin insanlar onu təbliğ eləm. Bu da önəmlidir, yəni təbliğat mənasında. Təkcə yəni atmaq olmaz ki, tutalım ki, televiziya görsün, dövlət görsün. Bir də bu dövlət məsələsində mən də razıyam. Bu liberal iqtisadiyyat tamam başqa şeydir. Azərbaycanda bu iqtisadiyyat bazar iqtisadiyyatı deyilən şey həqiqətən də bazardır elə. Yəni söhbət orada gedir ki, o sistem liberaldir. Burada yəni ki, hansısa nəşriyyat, burada gərək gəlir, maraq olsun. Maraq yoxdur bizdə. Yəni Türkiyə ilə müqayisəsi mümkün deyil. Bizdə maraq yoxdur. Yəni orada gəlirli sahə deyil də maraq yoxdur.
Deməli, marağı da işləmək lazımdır, belə çıxır ki, və dinləyici yazır, anar, bu doğrudan da çox üzücü haldır, biz həm çox az oxuyuruq, həm də çox az kitab alırıq. Kitabın azalınmasının əsas səbəblərindən biri elektron kitabların daha geniş yayılmasıdır. İndi artıq insanlar girib internetdə dünyanın hər hansı kitabxanasından kitab götürüb oxuyurlar, bu həm daha ucuza başa gəlir, həm də vaxta qənaət etmiş olurlar. Anar yazırdı bunu və növbət suala keçməmiş dinləyicilərə bildirim ki, 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyə canlı efirə qoşula bilərlər. 050-744-10-17-yə SMS göndərə bilərlər. Canlı efirdəyik. Həm görüntü olaraq, həm səs olaraq Hotbit-də və Türksat-da da bizi dinləmək mümkündür. Və Cavid Zeynallı, siz ümumiyyətlə aksiyaların əleyhinəsiz, yəni sözsüz ki, konstruktiv mənada mən bu əleyhinə sözünü işlədirəm, tənqid etdiyinizə əsaslanıb deyirəm. Yoxsa onları müəyyənləşdirirsiniz, bölürsünüz, hansılar daha effektli olar, hansılar olmaz. Buyurun.
Yox, bilirsiniz, mən aksiyaların qətiyyən
satışdan kitab almaq məsələsindən
əleyhinə deyiləm və ola bilər onu deməli formaları bölmək olar hansı şəkildə olsun. Sadəcə mən Nərmin xanımın deyir ki, tənqid eləmişdim filan, mən nəyi demək istəyirəm? Həmin aksiyada mənə ağrıdan bilirsiniz nə idi? Ədəbiyyatın bu vəziyyətə gəlib düşməsi idi, böyük anlamda. Məsələ onda deyil ki, Nərmin Kəmal, Günel Mövlud, Sahilə İbrahimova gedib kitablarını satdılar. Yaxşı illər, bu çox normal və çox yaxşı bir haldır. Mənə ağrıdan odur ki, bu insanlar, bura gələnlər bunun öz dost tanışıdır, öz ətraf çevrələridir. Niyə kənardan insanlar gəlib almırlar? Bəs niyə görə rus dillilər gəlib kitabları alırlar, Murakamini alırlar, Coelho-nu alırlar, digər müəllifləri alırlar? Amma bizim oxucular gəlib, sadəcə tələbə yoldaşı, yaxud tutaq ki, qohumlarından kimsə 3 nəfər, 5 nəfər gəlir, kitabı alır və tutaq ki, oxucu da, yazısı da deyir ki, xahiş edirəm ki, olar, mənim kitabımı alın, bugün mənim aksiyamdır filandır. Bilirsiniz, mənə yəni ağrıdan ədəbiyyatın bu vəziyyətdə olmağıdır. İkinci bir məsələ,
ədəbiyyatın oxucunun yoxsa nəyin?
Yox, yəni ədəbiyyatın bu vəziyyətdə olmağı, eyni zamanda həm də oxucunun bu vəziyyətdə olmağı və oxucu məsələsinə qayıdaq. Bizdə bəlkə də bir mənalı qarşılanmaz mənim bu sözüm. Bugün 21-ci əsrin Azərbaycan insanının oxu vərdişi, oxu səviyyəsi 20-ci əsrin əvvəllərindəki o cahil və geri zəkalı bir durum var idi ki, hətta o səviyyəyə gəlib düşüb. Bilirsiniz, o dövrdə insanlar var idi ki, məsələn, yazıçılar var idi ki, sovet yazıçıları o vəziyyətdən çıxarda bildilər və hətta 600-700 səhifəli romanlarını ədəbiyyat olmasa belə oxuda bildilər cəmiyyətdə və insanlarda bir oxu vərdişi anlayışı deyilən bir şey yarandı. Bax, bugün Azərbaycanda onu yaratmaq lazımdır, onu yaratmaqda yazıçıların boynuna düşür. Nəyə görə bugün Azərbaycanda dini ədəbiyyat oxunur? Bunun təbliğatı öz yerində. Nəyə görə Qaraskopa aid kitablar daha çox oxunur, amma ədəbiyyat oxunmur? Yaxud məsələn, bugün Azərbaycanda Şahbaz bəyin həmin bu çap elədiyi, bax bu seriya ki var, metroda satılmır. Siz təsəvvür edirsinizmi? Gedin metropolitenin istənilən köşküne soruşun, yoxdur. Niyə görə? Amma Şahbaz bəyin əlində şübhəsiz ki, bu müxtəlif reklam eləyə bilərdi. Yəni, amma mən başa düşə bilmirəm, niyə yoxdur bu? Metroda da insanlar çox kitab alırlar, həqiqətən bu faktdır. İkinci bir məsələ, yazıçılar nə yazmalıdırlar? Artıq ədəbiyyatda, şübhəsiz ki, bu yazıçının öz fərdi işi də, insanlar artıq o fəlsəfi, mətnaltı mənalarla yüklənmiş filan əsərləri həzm eləyə bilmirlər. Buna qədər yazıçının borcu olur ki, hər hansı bir hadisəni uydurub, hətta ədəbiyyat olmasa belə bunu yazmaq və bunun vasitəsilə oxucu cəlb eləməkdir. Biz bax bu gün Azərbaycanda ona həqiqətən ehtiyac var. Bax mən tutaq ki bir ikinci bir statistik rəqəmi deyim. Azərbaycanda mən verilişə gəlməmişdən əvvəl statistika komitəsinə bir rəqəmi dəqiqləşdirdim. Azərbaycanda 130 minə yaxın tələbə təhsil alır ki, bunun təxminən 90 mini Bakının payına düşür. Və siz təsəvvür edin, hər hansı bir yazıçı ağıllı tərpənib də həmin 130 min tələbənin 5%-ını öz oxucu kontingentinə çevirə bilsə, bu təxminən 6.000-6.500 nəfərdən ibarət oxucu deməkdir. Azərbaycanda hər hansı bir yazıçının kitabı 6.000-7.000 arası satılarsa, bu yazıçının artıq nə oxucudan, nə mənəvi, nə maddi deyilən problemi mümkün deyil. Yəni, buradan gələn gəlir, bu yazıçının istənilən otaq ki, o ehtiyaclarını təmin edir, mənəvi və maddi. Burada reklamın da məsələsi şübhəsizdir. Azərbaycanda təsəvvür eləyin, Colgate-in reklamı gedir, Arağın reklamı gedir, metrolarda, o ifadəni işlətmək istəmirəm, bir reklam var ki, hətta yəni bu tibbi nöqtəyi nəzərdən, onun reklamı gedir, amma kitabın reklamı getmir. Təsəvvür edirsiniz, burada yazıçının buna imkanı yoxdur. Yəni bu faktdır. Azərbaycanda yazıçı əgər 500 manat pul tapıb kitabı reklam eləyə kitabı çap eləyə bilmirsə, televiziya reklamından ümumiyyətlə söhbət gedə bilməz. Nəyə görə? Çünki televiziyada baxımlı vaxtlarda, o tutaq ki, axşam saatlarında 1 saniyə reklam 20 manat deməkdir. 10 saniyədən ibarət, gəlin biz video reklam çarxı çəkək, televiziya verək və deyək ki, bir gün ərzində tutaq ki, bunu reklam edin, 200 manat pul deməkdir. Bunu hansı yazıçının maddi imkanı buna yol verir?
Bəlkə yəni yazıçı televiziya olub da borc götürüb, məsəl üçün deyirəm, indi mən öz düşündüyümü, kömək edərsiniz mənə, yanlış olsun. O 200 manatı vermək, əminsənsə, məsələn deyirəm də, o 200 manatı götürüb verirsən, haradansa, yəni mənim ağlıma gələn daha primitiv, düz deyil.
Axı bir dənə 200 manatla məsələ həll olunur.
Orada bir televiziyada o göstərilir, al satılır kitab. Necə baxırsınız, yaxşı kitab, məsələn, o əmindir buna.
Yox, siz bir dəfə o 200, məsələ 200 manatda deyil, o reklam çaxı bir dəfə tutaq ki, efirə getməyinin 10 saniyə ilə heç nə həll olunmur. Azərbaycan reklam, televiziya məkanında reklam şirkətlər var ki, aylarla reklam eləyirlər 20 saniyəli video çarxları, reklam çarxlarını və bu da cəmiyyətə təsir eləyir. Amma kitab axı yazıcı, ümumiyyətlə bu absurd deyə bu haqda danışmaq.
Mən bir
yazıcı bunu eləsin.
Mən bir bu yaxınlarda bu parlament seçkilərində bir mənzərə müşahidə elədim. Deməli namizədlərdən biri, indi sözsüz ki adını çəkmirik, cavan bir adam, onun sözsüz ki maliyyə imkanı bildiyimiz qədər o qədər də deyildi digərləri ilə müqayisədə. Xüsusilə də bir neçə dəfə deputat olmuş adamlar var, xüsusilə imkanlı adamlar var ki, qoşulurlar bu seçkilərə və onların həm reklam olunmaq, istər televizorda danışmaq mı və yaxud qəzetlərdə və s. çıxmaq imkanları genişdir. Onların qarşısında çox cüzi məbləğ və heç nə eləyə bilməyəcək məbləğ, amma orada bir maraqlı müşahidə var idi. Dostları, onun yaşıtları, deyək ki, tələbə dostları filan. Onlar o əllə olan kiçik vəsaitdən çox belə deyək ki, səmərəli istifadə edirdilər. Metronun qarşısında düzülürdülər, plakatlar nümayiş elətdirdilər. Sözsüz ki, o kəndlər bunu pulsuz edirdilər. Necə fikirləşirsiniz? Bəlkə yazıçının da oradan da belə dostlara, belə ətrafa ehtiyacı var və heç bir qəbahət deyil ki, deyək ki, kitabı hansısa, bu da bir aksiya ola bilərmi ki, kitabı deyək ki, o seçici namizədi reklam elədikləri kimi, yəni təbliğ elədikləri kimi daha doğrusu, əldə o dediyiniz metroda kitablar gəzdirirlər və yaxud metronun qarşısında və yaxud haradasa kütləvi adamlar olan yerdə və yaxınlaşıb təqdim eləyirlər. Məncə buna görə kiməsə incimək və yaxud ona incitməzlər də bəlkə.
İncitməzlər, amma bilirsiniz, bu seçki məsələsi tamam başqa məsələdir. Yəni bu kitab məsələsi.
Amma mən sizə deyim ki, dini kitabları özə deyək ki, ənənəvi Azərbaycanın mənsub olduğu dinlik deyil. Bilirsiniz özünüz hansı dinlər bir müddət əvvəl hətta sahil bağında və digər yerlərdə qızlar, oğlanlar, cavan çox mədəniyyətlə yaxınlaşırdılar, təqdim edir. Hətta adam almayıb gedəndə belə mən olurdu ki, almırdım, istəmirdim və bildirirdim ki, ya veriblər artıq və yaxud da ki, mən falan kitabı alardım, yəni öz dinimizə məxsusmu və s. Adam hətta o münasibətə biraz da deyək ki, belə indi bəlkə başqa ifadə tapmıram, xəcalət çəkirdi ki, gərək alaydım, yaxşı düşmədi. Yəni anlatmağı deyirəm, ha, onların yaxınlaşıb təqdim eləməyin. Bəlkə eləmək olar.
Siz o işləri o hər hansı bir qurum həyata keçirir. Yəni bunun da maliyyə maraqları var. Bax, bu yazıçının dostu bir gün elədi, iki gün elədi. Bu davamlı ola bilməz. Bilirsinizmi? Mən tutaq ki, kimsə mənim imkanım olsa mən onu eləyərəm. Tutaq ki, kitabım çıxacaq bu yaxınlarda və mən o reklam vasitəsindən istifadə edə bilərəm. Amma mənim dostum bir gün eləyər də, dostumdur, iki gün eləyər. Axı, mən kimisə deməli pul adam tutub reklamımla məşğul olmalıyam. Bilirsiniz, bu o xırda məsələlərdir. Əslində o məsələyə yanaşma da, nə bilim, mənə elə gəlir düzgün bir şey deyil. Siz bu kitabın yenə də deyirəm, yazıçı özünün bu imkanı xaricində deyib kitabın öz reklamını müəyyən qədər eləyə bilərə razıyam. Məsələn, mən təxciri saqlar bilirəm ki, o vasitə ilə az bir deməli vəsait pulla kitabı reklam eləmək olar. Amma yenə də deyirəm, mənim yaxud digər Cavidlərin, yazar Cavidlərin bu imkanı xaricindədir ki, o böyük mənada bu kampaniyanı qursunlar. Yəni bu məncə mümkün olan bir şey deyil.
Aha. Emin Aslanov, kim oxuyursunuz axır vaxtlar? Bax, indi kitab oxuyursunuz.
Axır vaxtlar, valla, məndə belə bir adət formalaşıb ki, məsələn, bir kitabı oxumuram, bir neçə kitabı oxuyuram. Məsələn, axırıncı oxuduğum Çak Palahniqdir, ondan sonra Edgar Allan Poe var, onu oxuyuram. Paralel oxuyuram, yəni bədənsə. Bu...
Haradan eşitmişsiniz ki, onları oxumaq lazım idi? Məsələn deyirəm.
Məsələn, çox maraqlı yerə toxundunuz. Nədən eşidirəm? Mən hər halda oxucu kimi mən bu maraqlıdır yazarlara ki, mən haradan eşidirəm. Məsələn, mən Viktor Pelevini Azad Yaşar səhv eləməmsə. Onun bir postmodernizmlə bağlı bir dənə balaca kitabı çıxmışdı. Bu Alatorandan eşitdim mən bunu. Alatorandan eşitdim bu internet vasitəsindən. Sonra o həmin o kitabı tapdım. Onun içində o müasir Rus yazarlarından qısa parçalar vardı. Məsələn, Viktor Pelevini oradan tapdım. Vladimir Sorokini oradan tapdım. Yəni bunun vasitəsilə mən artıq onların kitablarını əldə elədim. Bir də məsəl üçün, mən güvəndiyim insanların, yəni zövqünə güvəndiyim insanlar mənə deyirlər ki, məsələn, belə bir yazısı var, bunu oxumaq mütləq lazımdır. Və yaxud da dediyim kimi, o Facebook, sosial şəbəkədən bunu eşidirəm və ya eləyirəm. Və yaxud da olur ki, məsələn, Seymur Baycan, məsələn, hesab eləm ki, onun çox yaxşı zövqü var, o məqalələrində bəzən misal çəkir, məsələn, mən ona uyğun gedib axtarıb o kitabı tapıram. Düzdür, yəni mən bir şey də deyim, məsələn, Azərbaycanda kitab qıtlığı da var. Yəni kim nə mənada? Məsələn, mən axtarırdım ümumi bütün dünyanın fəlsəfi şeyi. Yəni bu Yunan fəlsəfəsindən tutmuş, məsələn, tutalım Hindistandan tutmuş. Mən axtarırdım ki, bunları əldə edəyəm və sıfırdan başlayan bunları oxuyam. Çox istəyirdim bunları, amma təəssüf ki, mən onları tapamadım. Bunun Azərbaycanla tərcüməsi qalsın bir tərəfə. Yəni rus dilində
fəlsəfə
belə mən onları əldə edəyəm.
Bir kitab var, amma müəllif indi birdən yanılaram. Məncə orada lap əvvəldən başlamış. Fəqət qədər qalın kitabdır və var mı?
Yox, onlar haqqında məlumat yox. Ümumiyyətlə, onların yazdıqları. Aha. Başa düşürsünüzmü? Yəni, bu kitab qıtlığı da var. Bir də bu kitabın bir detalına da mən dəyinim. Məsələn, mən girirəm mağazaya, mağazada necə kitab alıram? Tutam, 4 dənə kitab alıramsa, onun üçün kimdənsə və yaxud da hansısa bir formada eşitdim yazıcı olur. Birini isə özüm kəşf eləyirəm. Yəni, öz aləmdə hesab eləyirəm ki, mən onu kəşf elədim. Yəni bir yazısını eşitmədiyim, heç vaxt yəni tanış olmadığım birinə əldə. Onu necə əldə edirəm? Onu sırf o kitabın üz qabığına görə eləyirəm. Başa düşürsünüzmü? Məsələn, Yapon yazısı var, Ru Murakami. Məsələn, bu insan sadizm, mazoxizm, sadomazoxizmə yazır. Mən o kitabın üz qabığında, o bir kitab vardı, piercing. Üstündə bir qız qadının şəkili vardı. Düzü mən yəni 12 kitabını aldım, oxudum, bəyənmədim, amma o aldırdı mənə. O aboloşko, o üz qabıq mənə aldırdı.
Ciddi məsələdir, tamamilə doğrudur.
Yəni mən də istəyirəm, məsələn, girəm Azərbaycan yazıçılarının adını da çəkəcəm. Bu xalq şairi Zəlimxan Yaqub. Girib kitabına baxıram. Bu adam qalistukda, ayağını qoyub arxada Photoshopla eliniblər bunu yəqin ki. Ayağını qoyub bir dənə daşdır, yoxsa nəsə taxtanın üstünə və belə qoyub, belə tutub, arxada da şəlalə və bilirsən ki, bu qalistukla bu şair mən onu heç vaxt ala bilmərəm. Başa düşürsünüzmü? O mənə O mənə çatmır. Məsələn, amma tutalım, Həmid Erişçinin bir kitabı vardı, şeirlər kitab. Düzü mən, məsələn, oldum, oxudum, bəyənmədim. Amma söz ondadır ki, mən onu aldım. Niyə aldım? Çünki onun üz qabığında eseri ilə bağlı maraqlı bir, yəni orada bir simvolik şey verilmişdim. Üzün maskalı belə bir şəkildə. Dəqiq yadımda deyil kitabın adı. Yəni onu mən aldım. Niyə aldım? Çünki onun üz qabığına görə aldım.
Aha, amma o yəqin çox qalıstıqlı da alanlar olur. Hər halda zövqlər müxtəlifdir. İndi nə dərəcədə çox az bu əlbəttə ki başqa
məsələyə. O məsələyə də toxuna bilərəm.
Başqa vaxt yəqin ki danışacağıq. Nərmin Kamaldır. yazmaq yoxsa yazmamaq? Alanlarla bağlı danışdıq. Nəşriyyatlar hələ, yəni bayaq Mayıs Əlizadə ki dedi, o səviyyəyə gəlib çatmayıblar. Bu deməli vəziyyətdə nə etməli?
Bilirsiniz, bu vəziyyət yazıcıya ciddi təsir eləyir. Məsələn, mən özümdən bir nümunə verim. Mən Azərbaycan dilində yazdığım kitaba belə biraz biganə yanaşıram. Amma tutalım, iş gələndə ki, o kitabın tərcüməsi, başqa dilə tərcüməsi, mən daha məsuliyyətlə yanaşıram. Bunu bizim sistem belə bir şərait yaradır bizim üçün. Bu Mədəniyyət Nazirliyi ilə yazıcılar bilin, çox ciddi yarıtma siyasəti var bu sahədə. Məsələn, bunlar xaricdə gedib mədəniyyət 10 günlükləri təşkil edirlər. Sırf folklor üzərindədir bu 10 günlüklər. Üstəlik, indi biz özümüzü kitab oxuyan sayırıq ki, kitab haqqında tənqid edirik ki, niyə insanlar kitab oxumur? Əslində biz, mən məsələn özümü deyirəm ki, mən kitab oxumayan sayılıram. Yuxarıdan baxanda, çünki dünya ədəbiyyatının 3% tərcümə olunur rus dilindən, 3-4%. Biz rus dili vasitəsilə oxuyuruq əksərən, gənclər türk dili vasitəsilə oxuyurlar. Amma orada görəndə ki, mənim yaşadığım olan gənc yazarlar, məsələn, İspaniyada yaxud İngiltərədə nə oxuyurlar, onların görürsən ki, əslində mənim mütaliəm zəifdir. Bu, yəni 70-80 dil fərq var arasında tərcümələr.
Artıq yekunlaşır. Hamınıza təşəkkür etmək istəyirəm. Ola bilsin ki, nələrisə deyə bilmədik axıra qədər və əlbəttə ki, Penklub verilişi hələ ki layihə olaraq davam edəcək, gələcəkdə də müxtəlif mövzulara toxunacağıq. Dinləyicilərə bildirim ki, bu həftə üçün Penklub verilişi canlı efirdə işini yekunlaşdırır. Azadlıq Radiosunun saytında dinləmək və deməli mətni oxumaq mümkün olacaq. Müzakirəmizdə iştirak edirdilər yazarlar Nərmin Kamal, Cavid Zeynallı və kitab alıcısı və oxucusu Emin Aslanov. Sağ olun, gələn həftənin 4-cü günü canlı efirdə görüşəcəyik. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul, prodüser Gülər Miryəhya.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Penklub ədəbiyyat verilişindədir.